Розділ 12. Багатозільна настійка. Професорка МакГонагал постукала. Двері безшумно відчинилися, і вони увійшли. Професорка МакГонагал веліла Гаррі зачекати, лишила його самого. Гаррі став розглядатися. З усіх учительських кабінетів, а він цього року побував у багатьох із них, кабінет Дамблдора був найцікавіший. Якби Гаррі так страшно не боявся, що його ось виключать, то він був би уже радий нагоді оглянути його. Це була велика і гарна, округла кімната, в якій постійно лунали доволі кумедні звуки. Якісь незвично срібні прилади стояли на довгоногих столиках, вони щоркотіли і випускали клубочки диму. На стінах висіли портрети колишніх директорів та директорок, які тихенько дрімали у своїх рамах. Ще там був величезний письмовий стіл на пазуристих ніжках, а ззаду на полиці лежав і убогий, і обшарпаний сортувальний капелюх. Гаррі завагався. Він обережно кинув оком на сплячих чаклунів і чарівниць на стінах. Мабуть, нікому з них не зашкодить, якщо він візьме і знову одягне цього капелюха. Просто так, ну, для перевірки, для певності, що капелюх справді віддав його у правильний гуртожиток. Він тихенько обійшов довкола столу, зняв капелюха з полички і повільно надів його на голову. Капелюх був завеликий і наліз йому на самі очі, як і минулого разу. Гаррі дивився на чорну підкладку капелюха і чекав. Аж ось у його вусі пролунав тихенький голосочок. «Щось тебе мучить, Гаррі Поттере?» «Так», – пробурмотів Гаррі. «Перепрошую. Що турбую, я хотів запитати, тебе цікавить, чи правильно я вибрав гуртожиток для тебе?» Здогадався кмітливий капелюх. «Так, з тобою було досить важко, але я далі вважаю». Серце Гаррі підскочило. «Що ти багато чого досяг би в Слизерині?» У Гаррі всередині наче все обірвалося. Він ухопився за вершок капелюха і стягнув його. Капелюх брудний, вицвілий, повис у нього в руці. Гаррі поклав його назад на поличку, відчуваючи, що його нудить. «Ти помиляєшся», – голосно сказав він мовчазному капелюхові. Той не ворухнувся. Гаррі позадкував, не відриваючи від нього погляду. Раптом його змусив обернутися дивний, здавлений звук за спиною. Виявляється, він був не сам. На позолоченому сідалі біля дверей сидів старезний птах, який нагадував напівобскубаного індика. Гаррі подивився на нього, а птах похмуро зиркнув у відповідь і знову витишив із себе той самий звук. Гаррі здалося, що птах має дуже хворобливий вигляд. Його очі п'ячменіли, а з хвоста прямо у Гаррі на очах випало кілька пір'їн. І тільки-но Гаррі подумав, що йому бракує лише смерті цього Дамблдорового птаха, і то саме тепер, коли він опинився з ним наодинці, як птах зненацька спалахнув вогнем. Гаррі перелякано зойкнув і відступив до столу. Він гарячково почав шукати бодай склянку з водою, але не знайшов нічого. Птах тим часом перетворився на вогняну кулю. Голосно скрикнув, і наступної миті від нього не лишилося нічого, окрім жменьки попелу, що курився по підлозі. Відчинилися двері до кабінету, і зайшов Дамблдор з дуже похмурим виглядом. «Пане професоре!» – мало не задихнувся Гаррі. «А ваш птах, я нічого не міг зробити, він просто згорів!» На Гаррін подив Дамблдор усміхнувся. «Давно пора!» – сказав він. «Він уже кілька днів на силу дихав, і я казав йому, що час починати!» Його розвеселило приголомшене обличчя Гаррі. «Фоукс, це Фенікс, Гаррі. Феніксі спалахують, коли їм пора вмирати, а потім відроджуються з попелу. Он, подивися!» Гаррі глянув і побачив, як крихітне і зморщене новонароджене пташеня вистромило з попелу голівку. Воно було не менш бридке, ніж старий птах. «Шкода, що ти побачив його в день спалення», – пожалкував Дамблдор, сідаючи за свій письмовий стіл. «Переважно він дуже гарний і має розкішне червоно-золоте пір'я. Дивовижні істоти ті фенікси. Можуть тягати неймовірно важкі вантажі, Їхні сльози мають лікувальні властивості, а ще вони надзвичайно вірні птахи. Приголомшений тим, як згорів Фенікс, Гаррі навіть забув, чого він тут опинився. Але миттю усе пригадав, коли Дамблдор умостився за своїм столом у кріслі з високою спинкою і вп'явся у Гаррі пронизливим ясно-блакитним поглядом. Але перш ніж Дамблдор устиг вимовити бодай слово, двері його кабінету із страшенним грюкотом відчинилися, і туди увірвався Гегрід із божевільним виразом очей, з бушанкою, що ледь трималося його кошлатого чорного волосся, і з мертвим п'юном, що й далі погойдувався в його руці.
«То був не Гаррі, пане професору Дамблдору»,
– відразу заявив Гегрід.
«Я це розмовляв з ним за кілька секунд до того, як знайшли того хлопака. Він би не мав часу, пане!»
Дамблдор намагався щось сказати, але Гегрід не зупинявся, збуджено розмахуючи півнем, від чого скрізь розліталося пір'я.
«То не мог бути він. Якщо треба, я готовий присягнути в Міністерстві магії».
«Гегріде, я...»
«Ви не того си подумали, пане, я знаю, що Гаррі ніколи...»
«Гегріде!» Голосно перебив його Дамблдор. «Я не думаю, що Гаррі нападав на тих людей».
«Ух!»
– зітхнув Гегрід, і пивень відразу повис нерухомо.
«Файно! То я зачекаю там, пане директоро!»
– і присоромлено пошкандибав геть. «То ви не думаєте, що це був я, пане професоро?» – перепитав з надією Гаррі, коли Дамблдор змітав зі столу північі пір'я.
«Ні, Гаррі, не думаю», відповів Дамблдор, хоча його обличчя знову спохмурніло. «Але я однаково хочу поговорити з тобою».
Гаррі нервово чекав, поки Дамблдор дивився на нього, склавши докупи кінчики своїх довгих пальців.
«Хочу запитати, Гаррі, чи не бажав би ти розповісти мені щонебудь?» сказав він лагідно. «Що завгодно».
Гаррі не знав, що й казати. Подумав про Мелфоя, що верещав:
«Бруднокросі, тепер ваша черга!»
Про багатозільну настійку, що булькотіло десь в туалеті плаксивої Мірти. Потім подумав про безтілесний голос, який він чув уже двічі, і пригадав Ронові слова.
«Чути голоси, які ніхто інший не чує, то погана ознака. Навіть у світі чаклунів».
Подумав і про те, які дурниці поширюються про нього, і про свій жах, що він може бути пов'язаний із Салазаром Слизерином. «Ні», відповів Гаррі. «Нічого, пане професора». Подвійний напад на Джастіна і майже безголового Ніка перетворив загальну нервозність, яка панувала доти, на справжню паніку. Цікаво, що всіх найбільше стурбувала доля майже безголового Ніка. «Як можна було вплинути на привида?» – запитували всі один одного. «Яка жахлива сила могла заподіяти шкоду тому, хто і так уже мертвий?» Учні панічно замовляли квитки на Гогвартський експрес, який мав відвезти їх на Різдво додому.
«Я бачу, ми тут лишимося самі», – сказав Рон Гаррі і Герміоні.
«Ми – Мелфой, Креб і Гойл. Але ж і веселі будуть у нас свята».
Креб і Гойл, які завжди мавпували Мелфоя, також лишалися в школі на канікули. Але Гаррі був задоволений, що більшість учнів поїде. Він уже втомився, коли в коридорах усі його обминали, ніби він от-от мав вишкірити іклит або бризнути отрутою. Втомився від нескінченого бурмотіння, тицяння пальцем і сичання, коли він проходив де-небудь. Фредові і Джорджу все це здавалося дуже кумедним. Вони з і шкури пнулися, що мати змогу пройти коридором попереду, Гаррі вигукуючи:
«Дарує господкоємцеві Слизера, найбажаючий, найлихіший чаклун!»
Персі рішуче засудив таку поведінку.
«Тут немає з чого сміятися», – холодно заявив він.
«Ой, Персі, забирайся з дороги», – відповів на те Фред. «Гаррі, поспішаю».
А то аж біжить до таємної кімнати на чашечка із своїм кластою слугою, – додав, пирхаючи Джордж. Джинні також не бачила в цьому нічого кумедного.
«Ой, ні!»
– стогнала вона щоразу, коли Фред голосно запитував Гаррі, на кого той тепер планує напасти, або коли Джордж, зустрівши Гаррі, вдавно захищався від нього зубчиком часнику.
Гаррі не заперечував. Він навіть почувався краще, бо принаймні Фред і Джордж також вважали безглузду думку про те, що він спадкоємець Слизерина. Проте видавалося, ніби його блазнування дратує Драко Малфоя, що ставав дедалі невдоволеніше.
Це тому, що його аж розпирає сказати, що то насправді він,
переконував Рон.
Ти знаєш, як він не любить, коли хтось випереджує його в чомусь, а тут тобі приписують усі заслуги за його брудні справи.
Уже недовго, задоволено повідомила Герміона. Багатозільна настійка майже готова. Ми досі, мабуть, витягнемо з нього всю правду. Нарешті закінчився семестр, і в замку запанувала тиша, глибока, наче сніг на довколишніх полях. Гаррі вважав її радше приємною, аніж понурою, і радів з того, що він, Герміона і брати Візлі були повними господарями Гриффіндорської вежі. Це означало, що вони могли, не криючись, грати у вибухові карти, нікого не турбуючи, і поти братися до дуелі. Замість провідувати Біла в Єгипті разом із містером місіс Візлі, Фред, Джордж і Джинні вирішили залишитися в школі. Персі, не схвалюючи їхньої легковажної поведінки, рідко з'являвся у Гриффіндорській вітальні. Їм він пихато пояснив, що мусить лишатися тут на Різдво тільки тому, що цієї тривожної пори він, як староста, зобов'язаний підтримати вчителів. Настав різдвяний ранок, холодний і засніжений. Рон і Гаррі, які тепер тільки удвох займали цілу спальню, ранесенько розбудили Герміону. Вже одягнений, з дарунком у руках.
«Вставайте!»
– вигукнула вона, відслоняючи штори.
«Герміону, тобі не можна сюди заходити!» –
запротестував Рон, затуляючись рукою від світла. «Вітаю тебе з Різдвом!» – сказала Герміона, кидаючи йому дарунок.
«Я вже майже годину на ногах», – додала до настійки ще трохи мережеокрилих мушок. «Вона вже готова».
Гаррі сів на ліжку, забувши про сон.
«Ти певна?»
«Абсолютно», – сказала Герміона, відганяючи пацючка з Кебраса, щоб просіти на краєчок ліжка.
«Якщо ви не передумали, то краще це зробити сьогодні ввечері».
Тій миті в кімнату залетіла Гедвіга з малесеньким пакуночком у дзьобі.
«Привіт!»
Радісно звався Гаррі, коли вона сіла до нього на ліжко.
«Ти вже не гніваєшся на мене?»
Сова добродушно щипнула його за вухо, і це було для нього значно кращим дарунком, аніж той, який вона принесла від родини Дурслів. Вони прислали Гаррі зубочистку і записку, в якій просили з'ясувати, чи не можна йому лишитися в Гогвартсі ще й на літні канікули. Решта різдвяних дарунків було значно приємнішими. Гегріт прислав йому велику коробку цукерків з меляси, які Гаррі вирішив спочатку розігріти біля вогню, щоб вони трохи розм'якли. Рон подарував йому книжку «Літаючи з гарматами», де були цікаві факти з життя його улюбленої команди. А Герміона купила йому розкішне орлине перо. Відкривши останню пакуну, Гаррі побачив новий джемпер ручної в'язки від місіс Візлі та сливовий пиріг. Дивлячись на її вітальну картку, Гаррі знову відчував себе винним, згадавши машину містера Візлі, яку ніхто не бачив, відколи вона врізала свою вничу вербу. А ще він подумав про цілу купу тих правопорушень, як вони з Роном надумали здійснити. Всі учні, навіть ті, кого жахала думка, що невдовзі їм доведеться пити багатозільну настійку, не могли не тішитися різдвяною вечерею в Гогвартсі. Велика зала виглядала розкішно. Окрім покритих памрозю різдвяних ялинок і густих гірлянд гостролисту і омели, що навскоси звисали зі стелі, згори сипався зачарований сніг, теплий і сухий. Дамблдор з усіма разом проспівав кілька своїх улюблених колядок, а Гегріт після кожного випитого келиха дедалі голосніше підтягував його вогнявим голосом. Персій, не помітивши, що Фред зачарував його значок старости, там тепер красувався Бовдур. Питав усіх, чого вони так регочуть. Гаррі навіть не зважав, що Драко Малфой за слизеринським столом голосно і хитно глазує з його нового джемпера. Якщо все буде гаразд, Малфой дістане своє вже за кілька годин. Гаррі з Роном ще не доїли свою третю порцію різдвяного пудинга, як Герміона вже випхала їх із зали, щоб усе остаточно розпланувати.
«Нам ще треба дістати частинки тих людей, на яких ми перетворимось», –
Промовила вона буденним тоном, ніби йшлося про купівлю в супермаркеті прального порошку. І очевидно, що найкраще взяти щось від Креба з Гойлом. Вони найближчі друзі Мелфоя, тож він їм усе розповість. А ще нам треба мати впевненість, що справжні Креб і Гойл не пропруться саме туди, коли ми будемо його розпитувати. Я вже про це подумала, спокійно повела вона далі, не звертаючи уваги на ошелешені обличчя Гаррі і Рона. Герміона показала їм два пухкі шоколадні тістечка. «Я поклала тут трохи снодійного. Вам тільки треба зробити так, щоб краби Гойл знайшли їх. А ви знаєте, які? То не нажере. Як побачить, зразу зжируть. А коли вони поснуть, вирвіть у них по кілька волосин, а їх самих затягніть у комірчину з мітлами». Гаррі і Рон скептично перезирнулися.
«Герміону, я не думаю.
З цього може нічого не вийти». Але герміонини очі рішуче поблискували. І це чомусь відразу нагадало їм професорку МакГонагал. «Без кребової голови волосся настільки буде ні до чого не придатна», – твердо повторила вона. «Ви справді хочете розпитати Мелфоя чи ні?»
«Ну добре, добре», – погодився Гаррі. «А ти як? Чиє волосся вискубаєш?»
«А я вже маю», – бадьоро відповіла Герміона. Вона витягла з кишені маленьку пляшечку з волосинкою всередині. «Пам'ятаєте, як зі мною в клубі дуелянтів змагалась Мілісент Булстроуд? Вона лишила це на моїй манті, коли намагалася мене задушити. До того ж, вона поїхала на Різдво додому, тож мені треба тільки сказати слизеринцям, що я надумала повернутися». Коли Герміона квапливо побігла ще раз перевірити багатозільну настійку, Рон повернувся до Гаррі з перереченим виглядом.
«Ти чув коли-небудь про план дій, де кожна дрібничка загрожує повним провалом?»